Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e fjalëve të urta, kapitulli 16. Kur Zotit i pëlqejnë rrugët e një njeriu, ai bën që edhe armiqtë e tij të bëjnë paqe me të. Kam luftuar me këtë fjalë të urtë për një kohë të gjatë dhe kam hetuar se çfarë kanë thënë njerëzit e tjerë për këtë. Mos vallë do të thuash që nëse rrugët e tua e kënaqin Zotin, nuk do të kesh asnjë armik. Nëse kjo do të ishte e vërtet, atëherë Zoti nuk do të kishte armiq. Por ja që kjo nuk është e vërtet. Ai e ka një armik. Interpretimi im është se nëse rrugët e tua kënaqin Zotin, atëherë armiqtë e tu do të të urrejnë. Por fakti interesant është se kur gjërat bëhen serioze, këta njerëz do të pranojnë se Zoti po ju përdor. Kjo është gjëja e rëndësishme. Një nga gjërat më të bukura për mua është thënë nga një person i cili më urrente me të vërtetë. Ai ka thënë: "Unë e urrej atë, por ai më son fjalën e Zotit. Dhe unë ju përgjigja. Faleminderit Zoti armik që po shpërndan këtë fjalë të urtë. Nëse je i ndershëm, duhet ta bësh këtë pohim sepse kjo është e vërteta. Mua më pëlqen shumë kjo fjalë e urtë." Lexojmë poshtë nga vargu i 11. Kandari dhe peshorët e sakta janë të Zotit. Të gjitha gurët e peshës janë vepër e tij. Kjo është një fjalë për kasapin, bukpjeksin dhe shitësit e fruta perimeve. Përpara shkatërimit vjen kryelartësia dhe përpara rrëzimit fryma krenare. Këtë fjalë të urtë unë kam të nënvizuar në Biblën time. Bëni mirë që edhe ju gjithashtu ta nënvizoni. Më mirë të kesh frymë të përulur me të mirët se sa të ndash pren me krenarët. Këtu jepet sërish një goditje drejt asaj gjëje që Zoti e urren më shumë se çdo gjë tjetër: krenarisë. Krenaria është numri 1 në paradën e urrëties. Ajo rrëzoi kryeëngjëllin, të cilin e njohim si Satanin sot. Ai ishte Luciferi, biri i mëngjesit. Ndoshta krijesa më e lartë që Zoti kishte bërë derisa në të u zbulua mëkati. Cili ishte mëkati i Luciferit? Krenaria. Ai u përpoq ta ngrinte veten e tij mbi Zotin, sepse ishte një krijesë e mrekullueshme që Zoti e kishte krijuar dhe kishte dhënë fuqinë e zgjedhjes së lirë. Zgjedhja e lirë është një armë mjaft e rrezikshme që Zoti e ka vendosur në duart e disa krijesave të tij. Disa krijesa ndjekin instiktin. Për shembull, rosat largohen nga vendet e ftohta në periudhën e dimrit dhe fluturojnë për në vendet më të ngrohta. Në verë ato kthehen sërish nga lëvizën fillimisht. Këtë punë ata e bëjnë lart e poshtë. Rosa drejtohen nga instikti, por njeriu ka vullnet të lirë. Njerëzit mund të qëndrojnë në një temperaturë të ftohtë në kohën e dimrit dhe mund të shkojnë në jug në kohën e verës. Por aty ku ka zgjedhje të lirë, ekziston mundësia për krenari dhe rebelim ndaj Zotit. Në shkrim gjenden shumë shembuj që ilustrojnë çështjen e krenarisë. Krenaria ishte ajo që azgjesoi Hamanin në librin e Esterit. Edhe Absalomi ra për krenarisë. Imagjinoni. Ai rebeloi kundra atit të vet, Davidit. Gjigandi Goliath u mburr në krenarinë e vet dhe Ashabi u mbush me krenari. Lexojmë poshtë vargun e 24. Fjalët e ëmbla janë si një huall mjalti. Ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat. Fjalët e ëmbla të gjithëve na pëlqejnë. Ne lexojmë gazetat dhe gjithmonë marrim lajme të këqija. Është për të ardhur keq që njerëzit nuk e lexojnë Biblën. Ajo është e mbushur plot me lajme të mira. Ja pra se çfarë është ungjilli, lajmi i mirë. Ne duhet të mësojmë të themi fjalë të ëmbla në vend që të përpiqemi të rregullojmë gjërat kur është shumë vonë. Lexojmë vargun 25. Ka një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes. Ju do të vini re se këtë fjalë të urtë e pam edhe më parë, po përse përsëritet vallë? Sepse Zoti nuk do që ne ta humbasim këtë fjalë të urtë. Perëndia zbulon rëndësinë e saj. Njeriu i keq, kur di të keqen dhe mbi buzët e tij ka si një zjarr të ndezur. Ne me shumë mundësi njohim dikë që i përshtatet këtij proverbi. Kam pasur një mik që pretendonte se ishte i krishterë, por pothuajse çdo herë unë dëgjoja të thoshte. Ai dëgjuat se pastaj do të vazhdonte thashë themin më të fundit dhe pikant që qarkullonte vërdall. Ai ishte ai njeri i perëndishëm. Nuk e di. Nuk mund ta gjykoj. Ne duhet të ruajmë gjuhën dhe buzët tona në mënyrë që të mos bëjmë të njëjtën gjë. Njeriu i çoroditur mbjell grindje dhe ai që shpith përçan miqt më të mirë. Tha më parë se disa njerëz do të besojnë gjithçka që u përshpëritet në vesh. Disa të tjerë vinë vërdall duke përshpëritur dhe duke ndar madje edhe miqt më të mirë. Flokët e bardha janë një kuror lavdije. Atë e gjejmë në rrugën e drejtësisë. Shorti hidhet që në barkun e nënës, por çdo veprim varet nga Zoti. Nuk më pëlqen as pak ky varg që është shkruar në librin e Esterit. Në krenarinë e tij Hamani hodhi short për të përcaktuar ditën e shkatërrimit të popullit hebre. Por Zoti ndërhyri dhe çliroi njerëzit e tij. Festa hebreje e Purimit, që do të thotë short, është një festim për atë ditë çlirimi të shumë pritur. Më lejoni t'ju them sërish se zarat e Zotave janë hedhur. Mos luani me Zotin. Mos rrezikoni me të. Kujtoni që ai është Zoti i universit dhe gjithçka është ndërtuar për lavdinë e tij. Gjithçka është për qëllimin e tij. A doni të bashkëpunoni? A doni të esni në një hap me Zotin apo doni të vazhdoni në rebelim? Nuk do të triumfoj vullneti juaj, por ai i Zotit. O sa mirë do të ishte sikur ne të ngriheshim dhe të ecnim në një hap me Zotin dhe të kishim paqe me të, duke qenë të shfaqësuar me anë të besimit. Tani do nisim së bashku studimin në kapitullin pasardhës, kapitullin 17. Është më mirë një copë bukë thatë me paqe, se sa një shtëpi plot me kafshë të vrara me grindje. Ky varg është mjaft i ngjashëm me fjalët e urta 15, vargu 17. Pjesa e fundit e vargut paraqet një sken aktiviteti fetar, por aktiviteti jo gjithmonë paraqet punën e Zotit. Një kishë mund të ketë shumë takime, shumë organizata, një numër të jashtëzakonshëm aktivitetesh, por të gjitha këto mund të sjellin shumë konfuzion dhe irritim. Më vjen dërmend Elia në oborrin e Ashabit dhe të Jezebelit. Në pallatin e Ashabit zhvilloheshin shumë aktivitete, duke përfshirë edhe shumë praktika fetare. Por asnjë nga ato nuk i përkiste Zotit. Elia hyri dhe shpalli se nuk do të binte shi derisa të thoshte Zoti, dhe Zoti se kishte fare ndërmend këtë gjë. Elia doli prej pallatit dhe ku shkoi? Ai shkoi larg në përrojn Kerith, ku qëndroi për një kohë të gjatë vetëm me Zotin. Perëndia po i trajnonte atë në qetësinë e shkretëtirës. Është më mirë një copë bukë thatë me paqe. Perëndia e nxorri Mojsiun nga pallati i faraonit. Një tetër skenë e madhe aktivitetesh dhe organizimesh fetare. Dhe e çoi në shkretëtirën e Madianit për ta trajnuar. Si Mojsiu, ashtu edhe Elia patën një copë bukë të thatë me paqe. Është mirë të largohesh për një kohë nga të gjitha gjërat dhe të jesh vetëm. Shërbëtori që vepron me urtësi ka për të sunduar mbi të birin që e turpëron dhe do të marrë një pjesë të trashëgimisë bashkë me vëllezrit. Një shërbëtor që është besnik është më i mirë se një bir që nuk është besnik. Është më mirë të kesh një shërbëtor tek i cili mund të kesh besim se sa një bir që nuk mund t'i besosh. Më vjen ndërmend Abrahami dhe shërbëtori i tij Elizeri dhe Davidi dhe djali i tij Absalomi. Abrahami i tha Zotit se Elizeri ishte trashëgimtari i tij i vetëm dhe ai donte një bir. Ai mendoi se do të ishte shumë më mirë të kishte një bir dhe Perëndia ju përgjigj lutjes së tij. Por nëse biri nuk është besnik, nëse ai do të jetë si djali i Davidit, Absalomi, që rebeloi hapur kundra atit të tij. Atëherë do të jetë më mirë të kesh një shërbëtor besnik dhe të mirë. Davidi kishte një numër të madh njerëzish besnik, të cilët qëndruan me të. Lexojmë vargun e 3. Poçi është për argjendin dhe furra për arin, por ai që provon zemrat është Zoti. Për të përfituar argjend të pastër, minerali duhet të vendoset në një poç dhe duhet nxehur derisa skorjet të largohen dhe të ngelet minerali i pastër. E njëjta gjë vlen edhe për arin. Ai futet në furrë dhe skorjet largohen. Zoti i vendos shërbëtorët e tij në zjarr në mënyrë që të mund të zhvillojë diçka tek ata. Ai vë në provë zemrat tona në mënyrë që të na forcojë. Ai dëshiron të prodhoj bi dhe bia për t'i përdorur sa më mirë. Ne jemi shumë më të çmuar për Zotin se sa ari dhe argjendi. Për këtë arsye nuk duhet të dekurajohemi kur jemi në një kohë testimi. Zoti pati një qëllim kur e lejoi Jobin të kalonte përmes furrës së vuajtjeve. Perëndia pati një qëllim kur i dha palit një gjëmb në mish. Perëndia pati një qëllim kur lejoi që periudha e martirizimit të vinte në kish. Në fakt persekutimi e modeloi kishën, dhe ajo nuk ka qenë më e pasur frymërisht se sa në atë periudhë. Mendoj se një nga problemet midis të krishterëve sot është bolloku. Ky ishte edhe një nga problemet e Izraelit. Mojsiu e përshkroi këtë tek Ligji i Përtërir 32, vargu i 15. Por Jeshuruni u majm dhe kundërshtoi. I bëri majm, i trash dhe i dhjamur. Braktisi Perëndin që e ka bërë dhe përçmoi shkëmbin e shpëtimit të tij. Kam frikë se ne sot mund të kemi shumë shenjtor të majmur. Ata kanë gjithçka dhe megjithatë janë ankues, kritikues dhe gjetës gabimesh. Ata në të vërtetë nuk janë as pak ndihmë për kauzën e Krishtit. Kështu Zoti duhet i vendosë shenjtorët në furrë në mënyrë që ai t'i bëjë ata të përdorshëm për veten e tij. Para disa kohësh mora një letër nga një grua, e cila thoshte se donte ta njihte Zotin Jezus më mirë, të mund të rritej në hir dhe njohuri tek ai. Çfarë bëri Zoti? Ja plotsoi dëshirën duke e çuar përmes disa situatave të vështira. Lexojmë vargun e 6. Bijtë e bijve janë kurora e pleqjve, dhe lavdia e bijve janë etërit e tyre. Ky është një varg për të cilin jam shumë i sigurt se shumica juaj e vlerëson. Bijtë e bijve janë niprit dhe mbesat. Ky është një varg për gjyshërit dhe gjyshet. Lavdia e bijve janë etërit e tyre. Fëmijët shikojnë etërit e tyre. Unë jam gjithmonë mirënjohës për fëmijët të cilët respektojnë atin e tyre. Lexojmë vargun e 10. Një qortim depërton më thellë tek njeriu me mend se sa 100 goditje tek budallaj. Ndoshta ju mund të keni dëgjuar dikë të thotë: e një filani, ai ishte një njeri i mrekullueshëm i Zotit dhe shiko se çfarë telashesh e kanë zënë. Shiko ku e ka futur veten. Perëndia ndonjëherë i qorton shenjtorët e tij, duke lejuar telashet në jetën e tyre. Perëndia po i trajnon ata sepse ata janë njerëz të urtë. Njeriu i urtë do ta dëgjojë qortimin. Budallai nuk do ta dëgjojë qortimin. Edhe nëse Zoti do t'i jepte 100 goditje në kurriz, ato nuk do të sillin asnjë të mirë atij. Kur ju shikoni dikë që begaton dhe është një person jo i perëndishëm, arsyeja mund të jetë që ai është aq i marr saqë çfarëdo që Zoti t'i bëjë atij, ai nuk ka për të ndryshuar. Zoti Jezus na tregoi për një njeri që prishi hangarët e vjetër për të ndërtuar hangar të ri për të korrat e tij. Ai ishte i begat dhe po zgjeronte biznesin e tij. Nuk ka asgjë të gabuar me ndërtimin e hangarëve të ri. Gjëja e gabuar ishte se ai njeri ishte i marr. Nuk e thash unë, por Jezusi e tha. A ishte i marë sepse nuk bëri asgjë për përjetësin. Dëshkimi Zotit nuk do të ndryshonte atë. Lexojmë vargun e 16. Gjduhet, paraja në duart e budallajt. Mos vall për të bler dituri kur ai nuk ka mend fare. Kam njohur shumë djem nga familje të pasura që nuk ishin fare mend për shko. Ata nuk duhet të kishin qenë fare aty. Ata nuk donin të shkonin fare në shkollë sepse zemra e tyre nuk ishte aty. Unë nuk jam dakord me filozofin që thot se çdo person duhet të ketë një edukim shkollor. Unë mendoj se çdo person duhet të ketë liri për të ndjekur një shkollim, por unë nuk mendoj se të rinjt duhen shtytur me forcë për të shkuar në shkollën e lartë. Shumë të rinj nuk kanë aftësi dhe as zemër për të vazhduar këtë shkollë. Kjo nuk ka të bëjë me të qenurin i pasur apo i varfër. Këtu përfshihet dëshira për të mësuar. Unë besoj se çdo djalë i varfër që dëshiron të mësoj, duhet ta ketë mundësinë. Dera duhet jetë e hapur për të. Nga ana tjetër, shumë djemë të pasur nuk duhet të jenë fare në shkollat e larta. Miku të do në çdo kohë, për vëllai lind për ditë të vështira. Ky varg më kujton Jonathanin që ishte një mik i mrekullueshëm për Davidin. Miku të do në çdo kohë. Jonathani donte Davidin edhe kur i binte harpës së tij në pallat, edhe kur fshihej për të shpëtuar jetën e tij nga mbreti Saul. Edhe pse Jonathani ishte biri i Saulit dhe trashëgimtari i Fronit, e donte shumë Davidin. A nuk është e mrekullueshme të kesh një mik të tillë? Nëse dikush nuk të do në çdo kohë, atëherë ai person nuk është miku yt. Një nga zhgënjimet më të mëdha në jetë është të kesh dikë që shtiret sikur të do, se është miku yt. Por vjen një pikë kur ti zbulon se ai nuk të do as pak. Ai del se ishte një Jud Iskariot, një Absalom që në fund njohu më mirë se çdo gjë tjetër tradhtin. Lexojmë vargu 21. Ati që i lind një budala, do t'i vinë i dhërime dhe ati i një budalaj nuk mund të ketë gëzim. Kjo është përsëritur disa herë te ky libër. Ati i një biri që bën të mira është një at plot me gëzim. Ai do të flasë vazhdimisht për birin e tij. Por nëse biri i tij nuk bën të mira, ai do të qëndrojë në heshtje dhe askush nuk do të dëgjojë gjë për djalin e tij. Një zemër e gëzuar është një ilaç i mirë, por një frymë e dërmuar i than kocka. Sot ka shumë njerëz të cilët janë të sëmurë nga një sëmundje zemre. Nuk është fjala për një problem fizik me zemrën. Përkundrazi është një sëmundje zemrës, një mungesë gëzimi. Këta njerëz bëjnë një jetë të ngrysur. Ky përshkrim gjen zbatim tek shumë të krishterë. Perëndia dëshiron që ne të kemi një zemër të gëzuar. Ai dëshiron që ne të kalojmë një kohë të mirë. Misia jo në kishë duhet të jetë një vend gëzimi. Ne duhet të qeshim, të gëzohemi dhe të lavdërojmë Zotin kur shkojmë në kishë. Ne jemi shumë të ftohtë dhe të ngrirë kur jemi në praninë e Perëndisë dhe midis besimtarve në adhurimin tonë. Të dashur miq, tu kemi mbërritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Në misionin e herës ardhshme do të vazhdojmë studimin ton nga kapitulli 17 e mëtej i librit të fjalëve të urta. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.